Розділ восьмий. Бобі сповідається. Малятко Джербер і малятко Малтикс. Ріонда. Телефонний дзвінок Теда. Клич мисливців. У міському парку дітлашня била по підвішеному на мотузці м'ячу. Поле Бі було порожнє. На полі Сі кілька хлопців у помаранчевих сент-гебівських футболках грали в щось лише віддалено схоже на бейсбол. Керол Джербер сиділа на лавці, тримаючи на колінах скакалку, і спостерігала. Побачивши Бобі, вона розпливлася в усмішці. Та усмішка тут же згасла. «Бобі, що з тобою?» Бобі якось не усвідомлював, що з ним щось не так, доки Керол про це не сказала. Та від виразу занепокоєння на її обличчі на нього враз навалились усі минулі події, і він зірвався. Реальність не цих людей, страх після того, як вони лише на волосинку уникли біди дорогою з Брічпорта, тривога за матір, а найголовніше – Тед. Бобі чудово знав, навіщо Тед витрутив його з дому і чим він зараз займається. Пакує речі в свої невеличкі валізки та паперові пакети з ручками. Його друг від'їжджає. Бобі заплакав. Йому не хотілося розпускати шмарклі перед дівчиною, а особливо перед цією, та він не міг стриматися. На якусь мить Керол сторопіла, злякавшись, потім підвелася, підійшла і обвела його шию руками. «Ну-ну», – промовила вона, – «Бобі, не треба плакати, все буде добре». Майже осліпши від сліз і схлипуючи так гірко, ніби в його голові шумить шалена літня злива, Бобі дозволив Керол відвести себе в гайок, де їх не було видно з бейсбольних полів і основних стежок. Вона сіла на траву, все ще обіймаючи Бобі й гладячи мокрі від поту голочки його їжачка. Деякий час вона не зронила ні слова, а Бобі був не в стані говорити. Тільки рюмсав, аж доки не заболіло горло, а очі почали пульсувати в очницях. Врешті перерви між схлипами стали довшими, Бобі випростався і заходився терти обличчя рукою, нажаханий і засоромлений, відчувши під пальцями не лише сльози, а й шмарклі та слину. Він, мабуть, її всю обшмаркав. Керол, здавалося, це ані трохи не хвилювало. Вона торкнулася його мокрого обличчя. Бобі смикнувся геть від її пальців, схлипнув ще раз і задивився на траву. Його свіжо вимитий сльозами зір якось майже неприродно загострився. Він чітко бачив кожну билинку, кожну кульбабку. «Нічого страшного», – сказала Керол, та йому було все ще соромно подивитися на неї. Вони трохи посиділи мовчки, тоді й Керол промовила. «Бобі, я стану твоєю дівчиною, якщо захочеш». «Ти і так моя дівчина», – відповів Бобі. «То розкажи, що сталося». І Бобі почув, як розповідає Керол усе з того дня, як Тед поселився в них у будинку і як мама відразу ж прониклася до нього антипатією. Розповів про перший Тедів провал, про ницих людей і їхні прикмети. Коли Бобі дійшов до цього моменту, Керол торкнулася його руки. «Що, ти мені не віриш?» – спитав Бобі. У горлі після недавнього плачу все ще стояв болісний клубок, та Бобі вже трохи оговтався. Якщо вона не повірить, він не розсердиться і зовсім не звинувачуватиме. Він просто відчув неймовірне полегшення, що вилив душу. «Все нормально, розумію, як божевільно це. Я бачила ті смішні класики по всьому місту», – сказала Керол. «Івон і Енджі теж. Ми розмовляли про них. Біля них були і накреслені маленькі місяці та зірочки, іноді навіть комети». Бобі витріщив очі. «Жартуєш?» «Ні, дівчата завжди дивляться на класики, не знаю чому. Стули рота, а то муха залетить». Бобі послухався. Керол задоволено кивнула, потім взяла його долоню в свої, переплівши пальці. Бобі був вражений, як ідеально всі ці пальці прилягли один до одного. «А тепер розкажи решту». І Бобі розповів, закінчивши приголомшливим днем, який саме пережив. Кіно, екскурс у кутову лузу, як Аланна впізнала в ньому батька, як ледь уник небезпеки дорогою додому. Спробував описати пурпуровий Десото, зовсім не схожий на справжнє авто, і що він тільки здається автомобілем. Найближче до правди можна було сказати, що Десото здавався ніби живим. Немов зла подоба страуса, на якому іноді катався доктор Долітл у серії книжок про звірят, що вміють говорити, від якої всі вони божеволіли в другому класі. Єдине, що утаїв Бобі, це куди він ховав свої думки, коли таксі проминало гриль Вільяма Пена і у нього засвербіло за очними яблуками. Якусь мить Бобі боровся сам з собою, а тоді, наче фінальний акорд, випалив найгірше. Він боїться, що подорож у Провіденс з містером Бідерменом і двома іншими чоловіками була помилкою. Страшною помилкою. «Думаєш, містер Бідермен підбиває до неї клинці?» – спитала Керол. Вони вже йшли назад до лавки, де вона залишила скакалку. Бобі підняв її і простяг Керол. Вони вийшли з парку і рушили в бік Броуд-стріт. «Може бути», – похмуро кинув Бобі. «Принаймні, частково саме в цьому крилися його страхи, хоч воно не мало ні імені, ні конкретної форми. Ніби щось зловісне, прикрите шматком парусини. Принаймні, вона так думає». «Він що, збирається зробити їй пропозицію? Якщо так, то він стане твоїм відчимом». «Господи!» – Бобі ніколи не розглядав Дона Бідермена в ролі відчима, і йому щиро хотілося, щоб Керол навіть не згадувала про цю можливість. Така вона була жахлива. «Якщо вона його кохає, краще тобі почати звикатися з цією перспективою». Керол говорила, як стара, сповнена житейської премудрості жінка. Бобі волів би обійтися і без цього. Здається, вона цього літа вже встигла з мамою передивитися серіалів штибу «О Джоне, о Маршу». Дивно, але Бобі не турбувало б, якби мама просто кохала містера Бідермена і більш нічого. Звісно, було б мерзенно, адже містер Бідермен – покидьок, але це було б зрозуміло. Та відбувалося ще дещо. Якось пов'язане з маминою манерою трястися над кожним центом, ба навіть скнарістю. І щось же змусило її знову почати палити та інколи плакати ночами. Та ще й ця різниця між маминим Рендалом Гарфілдом, ненадійною людиною, що залишила по собі купу рахунків, і милим Ренді Гарфілдом Аланни, що полюбляв гучну музику з автомата. Навіть у цьому може бути якийсь зв'язок з тим, що відбувається. Чи дійсно існували несплачені рахунки? А не дійсний страховий поліс? І навіщо матері про таке брехати? Бобі не міг поговорити про все це з Керол, і не через бажання щось приховати, просто не знав як. Вони рушили вгору пагорбом. Бобі вхопився за один кінець скакалки, і вони пішли пліч-опліч, тягнучи її поміж собою по тротуару. Раптом Бобі спинився, тицяючи в щось пальцем. «Дивись». На електричному дроті, натягнутому поперек вулиці понад їхніми головами, теліпався довгий жовтий хвіст повітряного змія, закручуючись немов знак питання. «А, бачу», – вичавила Керол здушеним голосом. Вони пішли далі. «Йому треба їхати сьогодні, Бобі». «Не може. Бій сьогодні ввечері. Якщо Албіні переможе, він мусить завтра приїхати в більярдну позелень. Думаю, йому вона до зарізу потрібна». «Ще як погодилася Керол, ти тільки поглянь на його одяг. Одразу видно, що з грошима в нього зовсім не густо. Мабуть, останній поставив». «Оте, що до одягу може помітити тільки дівчина», – майнуло в голові у Бобі. Він уже розтулив був рота, щоб поділитися цією думкою з Керол. Аж раптом голос у них за спиною промовив. «Дивино, малятко Джербер і малятко Малтекс, якся маєте малючки?» Обоє озирнулися. До них по схилу повільно під'їжджало троє сендгебівців у помаранчевих сорочках. У перекріплених до велосипедів кошиках лежала купа різного бейсбольного реквізиту. Одного з хлопців, прищавого недоробка зі срібним хрестом, що теліпався на ланцюжку довкола шиї, за спиною висів саморобний сагайдак із бейсбольною битою. «Уявив себе Робіном Гудом», – подумав Бобі. Та йому було страшно. Вони великі хлопці, старшокласники з парафіяльної школи. І якщо їм захочеться, щоб Бобі потрапив у лікарню, то саме там він і опиниться. «Не ці люди в помаранчевих сорочках», – майнуло в голові. «Здоров, Віллі», – звернулася Керол до одного з них, але не до недоробка з сагайдаком. Вона говорила спокійно, навіть весело. Та Бобі вловив в її голосі страх, що тріпотів, мов пташині крильця. «Бачила, як ти граєш, у тебе добре виходить ловити». У хлопця, до якого зверталася Керол, було потворне, недоліплене обличчя, що стриміло понад його тілом, виглядаючи з-під кучми зачесаного назад темно-рудого волосся. Велосипед Гафі під ним здавався комічно маленьким. Хлопець видавався Бобі схожим на троля з казки. «А тобі що до того, малятку Джербір?» – відгризнувся він. Трійця Сент-Гебівців порівнялися з Бобі та Керол. Тоді двоє, той, що з хрестом, і той, якого Керол назвала Віллі, посунули трохи далі. Тепер вони підштовхували велосипеди, звісивши ноги біля їх вилок. З дедалі більшим відчаєм Бобі помітив, що вони з Керол оточені. Він вловлював запах поту, змішаного з Віталісом, яким несло від хлопців у помаранчевих сорочках. «А ти хто такий, малятко Малтикс?» – поцікавився третій Сент-Гебівець, перехилившись через кермо і уважно глянувши на Бобі. «Карфілд, еге ж? Білі Донагію тебе ще з минулої зими шукає, хоче повибивати зуби. Може мені вибити кілька прямо тут, щоб йому добре пішло?» Бобі відчув, як у шлунку щось нудотно заповзало, ніби змії в кошику. «Тільки не плакати», – наказав собі Бобі. «Хай там що станеться, не плакати, навіть якщо доведеться лежати в лікарні, і спробувати її захистити». «Захистити від таких дорослих хлопців смішно». «Чому ти такий злий, Віллі?» – сказала Керол, звертаючись тільки до Рудоволосого. «Ти ж не злий, коли сам. То навіщо вдаєш злого зараз?» Віллі зашарівся. Від рум'янцю ще й вкупі з темно-рудим волоссям, значно темнішим, ніж у Бобі, здавалося, що хлопець палає аж від шиї. Бобі припустив, що йому стало не вельми приємно, коли друзі довідалися, що він може поводитися як людина, коли їх немає поряд. «Стули пельку, малятко Джербер», – гаркнув Віллі. «Чому б тобі просто не замовкнути і поцілувати свого хлопця, поки в нього ще всі зуби на місці?» Третій хлопець мав на собі мотопояс з пряжкою на боці і старезні бутси, вкриті стадіонним порохом. Він стояв позаду Керол. Раптом він наблизився, все ще підштовхуючи велосипеда, обіруч схопив Керол за хвоста і щосили потяг. «Ай!» – майже завищала Керол, більше від несподіванки, ніж від болю. Вона випручалася так рвучко, що ледь не впала. Бобі підхопив дівчину, а Віллі, який, за словами Керол, міг бути хорошим, коли поблизу немає його друзяк, зареготав. «Для чого ти це зробив?» – заволав Бобі на типа з мотопоясом. Коли слова злетіли з його вуст, Бобі здалося, що він чув їх тисячу разів. Усе це скидалося на ритуал, фрази, які належить говорити, перш ніж почнеться справжня шарпанина і штовханина, і коли дадуть волю кулакам. Бобі знову пригадався Володар Мух, як Ральф утікає від Джека і решти. На острові Голдінга, бодай, були джунглі, а їм з Керол тікати нікуди. Він скаже, бо мені так захотілося. Це наступне за сценарієм. Та перш ніж хлопець із застебнутим на боці поясом встиг вимовити ці слова, його випередив Робін Гуд із саморобним сагайдаком на спині. «Бо йому так захотілося. І що ти тепер будеш робити, малятко, Малтикс?» Зненацька він стрімко по зміїному викинув руку вперед і зацідив Бобі по обличчю. Віллі знову засміявся. Керол ступила крок до нього. «Віллі, прошу тебе, не треба». Робін Гуд простяг руку, ухопив Керол за перед футболки і стиснув її в кулаці. «Що, маєш вже трохи цицьок? Ні, ще не дуже. Ти ще всього-навсього малятко Джербер». Він відштовхнув Керол геть. Бобі, якому в голові ще досі дзвонило від ляпаса, підхопив її і вдруге врятував від падіння. «Давайте натовчем цьому голубенькому», – запропонував мотопояс. «Не можу дивитися на його пику». Вони підсунули ближче, колеса велосипедів урочисто заскрипіли. Тоді Віллі випустив свого велосипеда, той повалився на бік, ніби здохлий поні, і замахнувся на Бобі. Бобі підніс кулаки в блідій імітації Флойда Паттерсона. «Гей, хлопці, що це тут відбувається?» – пролунав позаду чийсь голос. Віллі відвів кулак і, все ще не розтискаючи його, зиркнув через плече. Те ж саме зробили Робін Гуд і мотопояс. Біля узбіччя стояв старий блакитний студебекер зі ржавими приступками пасажирських дверей і магнітиком Ісусом на приладовій панелі. Перед машиною стояла, демонструючи неймовірно пишний бюст і неймовірно широкі стегна, подруга Аніти Джербер, Ріонда. З літнім одягом їй ніколи не подружитися, це було ясно Бобі і в 11 років, та зараз вона виглядала неначе богиня у бриджах. «Ріондо!» – закричала Керол ледь не зі слізьми. Вона проштовхнулася повз Віллі і хлопця з мотопоясу. Ні той, ні інший навіть не намагалися її схопити. Усі троє сент-гебівців втупилися в Ріонду. Бобі впіймав себе на тому, що не зводить очей зі стиснутого кулака Віллі. Інколи, коли Бобі вранці прокидався, його пісюн був твердий, мов каменюка, і стояв сторч, ніби місячна ракета або що. Дорогою до туалету він в'янув і м'якшав. Напружена рука Віллі так само зів'яла, долоня на її кінці розслабилася, розгортаючись назад у пальці. Від порівняння Бобі розібрав сміх, та він притлумив цей порив. Вони побачать, як він усміхається, однак нічого не зможуть зробити. Проте згодом, у якийсь інший день. Ріонда поклала руки на плечі Керол і пригорнула її до своїх велетенських грудей. Вона прискіпливо вдивлялась у хлопців у помаранчевих сорочках і посміхалася. Посміхалася і навіть не намагалася це приховати. «Віллі Ширмен, якщо не помиляюся». Ще недавно здійнята рука повисла коло пояса. Промимривши щось, Віллі нахилився і підняв велосипеда. «Річі О'Міра!» Хлопець з мотопоясом втупив очі в носаки своїх запелюжених буц і теж щось пробурмотів. По його щоках розливався рум'янець. «У всякому разі хтось з О'Мірів. Вас там до дідька і ще трохи, ніяк не затямлю, хто є хто». Її погляд метнувся до Робіна Гуда. «А ти чий будеш, парубче? Дедем? Ти ніби на них трохи схожий». Робін Гуд дивився на свої руки. На його пальці був шкільний перстень, і він заходився його обертати. Ріонда все ще тримала руку на плечі Керол. Керол, скільки могла досягнути, обхопила Ріонду рукою за стан. Коли Ріонда ступила на вузеньку смужку трави між дорогою і тротуаром, Керол, не дивлячись на хлопців, пішла за нею. Ріонда не зводила очей з Робіна Гуда. «Краще тобі відповідати, синку, коли я звертаюся. Мені буде зовсім неважко знайти твою маму, як захочу. Треба тільки запитати отця Фіцджеральда». «Я Гаррі Дулін», – врешті-решт вичавив хлопець і ще швидше закрутив перснем. «Тож я майже вгадала, правда?» – приязно сказала Ріонда, ступивши ще кілька кроків, що перенесли її на тротуар. Керол, боячись опинитися так близько від хлопців, спробувала її стримати. Та Ріонда й бровою не повела. Дедми і Дуліни всі переженилися між собою ще ген в графстві Корк в Ірландії, і траля-ля пішло-поїхало. Ніякий не Робін Гуд, а хлопчисько на ім'я Гаррі Дулін з ідіотським саморобним сагайдаком для бейсбольної бити за спиною. Не Марлон Брандо з Дикуна, а хлопець на ім'я Річі О'Міра, якому ще років зо п'ять, якщо не ніколи, не бачити Гарлея, який би пасував до його мотопояса. І Віллі Ширмен, що в присутності друзів не насмілюється бути чемним з дівчиною. Щоб зменшитися до своїх правдивих розмірів, достатньо було лише тілистої жінки у бриджах і топі на гудзичках, яка примчала на допомогу не на білому скакуні, а в студебекері 54-го року. Ця думка мала б втішити Бобі, та чомусь не втішила. Він спіймав себе на думці про слова, сказані Вільямом Голдінгом. Хлопців з острова врятувала команда військового корабля, їхнє щастя. Але хто врятує команду? Це безглуздя. Ніхто в цю мить не потребував порятунку менше, ніж Ріонда Г'юсон. Та ці слова не переставали мучити Бобі. А що, коли дорослих не існує? Якщо поняття «дорослий» – лише ілюзія? Якщо їхні гроші насправді лише іграшкові кульки? Ділові угоди – не що інше, як просто вимінювання карток з бейсболістами? А їхні війни – всього-навсього ігри в розбійників у парку. Що, коли під костюмами і сукнями всі вони залишилися шмаркатими дітлахами? Господи, цього ж не може бути, правда? Бобі від однієї цієї думки робилося моторошно. Ріонда все ще не відривала очей від сент-гебівців. На її губах грала недобра, досить небезпечна посмішка. «Ви, троє здорових лобурів, не стали ж би чіплятися до дітей молодших і слабших за себе? До того ж одна з них дівчинка, така як і ваші молодші сестрички». Хлопці стояли тихо і вже навіть не бурмотіли, тільки переминалися з ноги на ногу. «Впевнена, що ви б такого не зробили, бо це було б боягузтво з вашого боку, як думаєте?» Вона знову дала їм можливість відповісти і купу часу, щоб послухати власне мовчання. «Віллі, Річі, Гаррі... «Ви ж не знущалися над ними, правда?» «Звичайно, що ні», – буркнув Гаррі. «Якщо він закрутить перстень ще швидше, то в нього найпевніше загориться палець», – подумав Бобі. Якщо я таке подумаю, провадила Ріонда і далі небезпечно всміхаючись, мені, очевидно, доведеться піти поговорити з отцем Фіцджеральдом. А він, мабуть, вважатиме, що треба поговорити з вашими батьками. Ну, а ваші татусі, мабуть, вважатимуть своїм обов'язком відпарити вас по одному місцю. Адже ви цього заслуговуєте, правда ж, хлопці? Ви ж умієте знущатися над меншими і слабшими. Мовчанка тривала. Усі троє знову осідлали свої комічні велосипеди-недоростки. «Вони лізли до тебе, Боббі?» – звернулася до нього Ріонда. «Ні», – випалив Боббі, не задумуючись. Ріонда поклала пальця на підборіддя Керол і підняла її обличчя догори. «А до тебе, Любонько?» «Ні, Ріондо». Ріонда посміхнулася Керол, і хоч в очах у дівчини стояли сльози, вона всміхнулася у відповідь. «Що ж, хлопці, схоже, ви вийшли сухими з води», – підвела риску Ріонда. «Вони кажуть, що ви не зробили нічого такого, за що вам би довелося пережити кілька зайвих неприємних хвилин у сповідальні. Як на мене, ви винні їм трохи вдячності, що скажете?»
«Від сент-гебівців».
«Будь ласка, залиш усе, як є, подумки», – благав Боббі. «Не змушуй їх дякувати, не тицяй їх носами». Можливо, Ріонда почула його думки. У Боббі тепер були всі підстави вірити в подібне, тому що вона сказала. «Ну, гаразд, цю частину можна й опустити. Шуруйте додому, хлопці. Ага, Гаррі, як побачиш Мойору Дедем, передай, що Ріонда й далі щотижня їздить на бінго до Брічпорта, якщо треба її підвести». «Передам, обов'язково», – сказав Гаррі, сів на велосипеда і покотив угору пагорбом, і досі не відриваючи погляду від тротуару. Якби назустріч вийшов пішохід, він би, напевно, його переїхав. Двоє приятелів подалися слідом, налягаючи на педалі, щоб його наздогнати. Ріонда проводжала їх очима, і її посмішка поволі зів'яла. «Ірландський набрід», – нарешті сказала вона. «Тільки й чекай біди. Ну і нехай забираються на всі чотири вітри. Керол, ти справді в порядку?» Керол сказала, що так. «Боббі? А вже ж я в нормі». Бобі знадобилася вся його витримка, аби не почати тремтіти перед нею, як миска журавлиного желе. Та якщо Керол тримається, то і він має впоратися. «Сідай в машину», – звернулася Ріонда до Керол. «Підкину тебе додому». «А ти, Бобі, давай ноги в руки і дуй через дорогу до себе. До завтра ті хлопці зовсім забудуть і про тебе, і про мою маленьку Керол, але сьогодні вам розумніше посидіти вдома». «Добре», – погодився Боббі твердо, знаючи, – «не забудуть. Ні завтра, ні до кінця тижня, ні до кінця літа. Їм з Керол доведеться ще довго стерегтися Гаррі та його друзів». «Бувай, Керол».
«Бувай».
Боббі поплентався через вулицю. На тому боці він спинився, дивлячись, як старенька автівка Ріонди прямує до багатоквартирного будинку, де мешкали Джербери. Вийшовши з машини, Керол озирнулася і помахала йому рукою. Боббі помахав у відповідь, тоді піднявся сходами на ганок 149-го і війшов досередини. Тед сидів у вітальні, палив і читав журнал «Лайф» з Анітою Егберг на обкладинці. Боббі не мав ані найменшого сумніву, що валізи та паперові пакети вже зібрані, та їх ніде не було видно. Мабуть, залишились у кімнаті на горі. Боббі зрадів. Йому не хотілося на них дивитися. Знати, що вони там, уже само по собі було доволі кепсько. «Чим займався?» – поцікавився Тед. «Нічим особливим», – відповів Боббі. «Краще піду ляжу і до вечері почитаю». Боббі пішов до своєї кімнати. На підлозі біля ліжка стосиком лежали три книжки з дорослого відділу Гарвардської публічної бібліотеки. «Космічні інженери» Кліфорда Саймака, «Таємниця римського капелюха» Елрі Квіна і «Спадкоємці» Вільяма Голдінга. Зупинивши вибір на спадкоємцях, Боббі влігся, поклав голову в ногах ліжка, а ноги в шкарпетках викинув на подушку. На палітурці були зображені печерні люди, та малюнок більше скидався на абстракцію. Так печерних людей не зобразять на жодній дитячій книжці. Мати дорослий читацький квиток було дуже приємно, та чомусь уже не так, як раніше. Пильне око Гаваїв показували о 9:00, і за звичайних обставин Боббі дивився його як зачарований, а мама заявляла, що в серіалах на зразок пильного ока Гаваїв і недоторканих занадто багато насилля, і зазвичай не дозволяла їх дивитися. Та того вечора думки Боббі постійно кудись відлітали. Менш ніж за 60 миль звідси міряються силами Едді Албіні та ураган Гейвуд. Дівчина-реклама бритв «Жилет Блю», одягнена в блакитний купальник і такі ж блакитні туфлі на високих підборах, дефілюватиме рингом перед початком кожного раунду, здійнявши високо над головою табличку з блакитною цифрою. 1, 2, 3, 4. О 9:30 Бобі не міг би сказати, хто у фільмі «Приватний детектив», не кажучи вже про те, хто убив біляву світську левицю. «Ураган Гейвуд впаде в 8-му раунді», – сказав Тед. «І дідові Джі це відомо». «А що, як щось піде не за планом?» Бобі не хотілося, щоб Тед їхав. Та якщо інакше не можна, нестерпно було думати, що Тед може поїхати з порожнім гаманцем. Але цього ж не може трапитися. Чи може? В одному фільмі Боббі бачив, як один боксер збирався лягти в нокауті, та потім передумав. А якщо сьогодні трапиться те ж саме? Договірний бій – це тобі не жарти, це шахрайство. Не дурій, Шерлоку, що ж не вело тебе на такий висновок? Якщо ураган Гейвуд не схоче шахрувати, тоді Тед опиниться в серйозній скруті, або, як висловився б Салі Джон, влипне по самий нікуди. Якщо вірити годиннику у вигляді сонячного диска з променями, що висить на стіні вітальні, зараз 9:30. Коли розрахунки Бобі правильні, то саме почався переломний 8-й раунд. «Як тобі, спадкоємці?» Бобі так глибоко поринув у роздуми, що від голосу Теда аж підскочив. На екрані Кінен Він стояв біля бульдозера і казав, що заради цигарки Кемел ладен пройти милю. «Значно важчі, за володаря мух», – промовив Бобі. «Дві невеличкі родини печерних людей ніби мандрують по світу, і одна з них здається розумнішою. Але головні герої інші, ті, що дурні. Я вже майже зібрався був лишити, але зараз стає цікавіше. Думаю, дочитати їх до кінця». «Родина, з якою ти познайомився вперше, та де маленька дівчинка, то неандертальці. Друга родина, а точніше плем'я. От вже мені цей Голдінг зі своїми племенами. Кроманіонці. Кроманіонці і є спадкоємці. Те, що відбувається між цими двома групами, підпадає під схему трагедії. Усі події підводять нас до нещасливого фіналу, якого не можна уникнути». Тед провадив далі, згадавши п'єси з Шекспіра, вірші По і романи типа на ім'я Теодор Драйзер. Іншим разом Боббі зацікавився б, та цього вечора раз по раз переносився думками у Медісон Сквер Гарден. Він бачив ринг, залитий нещадним світлом, наче столи в кутовій лузі, коли за ними перебували гравці. Чув крики глядачів, коли Гейвуд увійшов у раж і то правою, то лівою замолотив сторопілого Едді Албіні. Він і не думає здавати бій, а, подібно до боксера з телефільму, збирається відкрити суперникові світ реального болю. Бобі відчував запах поту і чув, як рукавиці важко бухають по людській плоті. Очі Едді Албіні перетворилися у два нулики. Коліна підігнулися, публіка на ногах і аж заходиться. Уявлення про долю, як про силу, якої неможливо уникнути, схоже, зароджується в греків. Був такий драматург Еврипід, який... «Подзвони», – випалив Бобі. Хоч за життя не випалив ще жодної цигарки, у 1964-му йому на тиждень не вистачатиме і блоку. Його голос пролунав хрипко, як голос Теда пізно ввечері після денної дози Честерфілда. «Що, перепрошую?» «Подзвони містерові Файлзу і дізнайся, як пройшов бій». Бобі зиркнув на сонячний годинник. «Зараз 9:49. Якщо було тільки 8 раундів, то поєдинок уже скінчився». «Я теж думаю, що бій скінчився. Та якщо зателефоную Файлзові так швидко, він може запідозрити, що мені щось відомо. І то не з радіо, бо, як ми обоє знаємо, його на радіо не передають». «Краще зачекати. Безпечніше. Нехай вважає, що на мене находять дивовижні осяяння. Подзвоню о 10:00, ніби очікував, що результат буде за очками, а не нокаут». «А до того часу, Бобі, перестань хвилюватися. Кажу ж тобі, це так само надійно, як прогулянка по пірсу». Бобі більше й не намагався стежити за ходом подій у пильному оці Гаваїв. Просто сидів на канапі і слухав лопотання акторів. Якийсь чоловік кричав на товстого гавайського копа. Жінка в білому купальнику кинулася у хвилі прибою. Одне авто переслідує інше під фоновий дріб барабанів. Стрілки сонячного годинника повзли, з мукою підбираючись до цифр 10 і 12, неначе альпіністи, що долають останні кілька сотень футів до вершини Евереста. Чоловік, що вбив світську левицю, сам був убитий, коли тікав через ананасову плантацію, і пильне око Гаваїв нарешті скінчилося. Боббі не став чекати анонсу на наступний тиждень, а вимкнув телевізор і попросив. «Ну, подзвони, будь ласка, подзвони». «Зачекай хвильку», – сказав Тед. «Здається, я перепив шипучки. Мої цистерни з роками всохлися». Він почовгав до ванної. Безкінечна пауза. Аж нарешті почувся плюскіт сечі в унітазі. «Хо!» – простогнав Тед із неабияким задоволенням. Боббі більше не міг всидіти на місці. Зірвався на ноги і закружляв по кімнаті. Він був упевнений, у цей момент у Гарден саме знімають Томі Урагана Гейвуда, як він стоїть у своєму кутку рингу, підбитий, але сяйливий, а на обличчі зблискує біле світло фотоспалахів. Дівчина з реклами жилет стоїть поряд, обіймаючи Гейвуда однією рукою за плечі, а він поклав свою руку їй на талію. А в іншому кутку скотюрбився всіма забутий Едді Албіні. Каламутні очі запливли і майже не розплющуються. Він і досі не може оговтатися від побоїв. Коли Тед повернувся, Боббі був у розпачі. Він знав, Албіні програв поєдинок, а його друг програв $500. Чи залишиться Тед, коли зрозуміє, що збанкрутував? Можливо, але якщо він залишиться і з'являться не ці люди? То стискаючи, то розтискаючи кулаки, Боббі стежив, як Тед підняв слухавку і набрав номер. «Розслабся, Боббі, все буде гаразд», – втішав його Тед. Та Боббі не міг розслабитися, у його нутро ніби дротів напхали. Тед тримав слухавку біля вуха і мовчав, здавалось, цілу вічність мовчав. «Чому ніхто не відповідає?» – люто просичав Боббі. «Тільки два гудки, Боббі. Чому ти...» «Доброго вечора. Телефонує містер Бротіген. Тед Бротіген. Так, мем, сьогодні по обіді». Неймовірно. Тед підморгнув Боббі. Як він може бути таким байдужим? Боббі думав, що на місці Теда не зміг би і слухавки коло вуха втримати, а про підморгування й говорити нема чого. «Так, мем, він зі мною». Тед обернувся до Боббі і, не затуляючи мікрофона долонею, сказав: «Аланна хоче знати, як там твоя дівчина». Боббі спробував щось сказати та спромігся лише на хрип. «А Боббі каже, що в неї все чудово і вона гарна, наче літній день», – повідомив Тед Аланну. «Можете покликати Лена?» «Так, так, я зачекаю. Але, будь ласка, скажіть, чим закінчився поєдинок?» Пауза затяглася на цілу вічність. Обличчя Теда було непроникне. Коли цього разу він обернувся до Боббі, то затулив мікрофон рукою. Вона каже, Албіні добряче не терпівся у перших 5 раундах, якось протримався у 6-му і 7-му, а у 8-му ні з того ні з сього як замахнувся правим хуком, так і вклав Гейвуда на брезент. І амінь Ураганові. Оце так несподіванка, скажи. Так, пробурмотів Боббі затерплими губами. І це була правда. Все. У цей же час у п'ятницю Теда вже не буде. З 2000 баксів у кишені можна скільки завгодно тікати від скількох завгодно ницих. З 2000 баксів у кишені можна проїхатися автобусом з емблемою великого сірого пса від одного блакитного океану до іншого. Боббі пішов до ванної і витиснув на зубну щітку трохи іпани. Побоювання, що Тед поставив не на того боксера, розвіялися, та сум від скорої втрати залишився і ставав усе дужчим. Боббі ніколи й подумати не міг, що те, що ще навіть не сталося, може завдавати такого болю. За тиждень я вже не пам'ятатиму, чому він був такий класний, а за рік навряд чи взагалі його згадаю. Невже так буде насправді? Боже, невже? Ні, подумав Боббі, не буде цього, я цього не допущу. В сусідній кімнаті Тед гомонів з Леном Файлзом. Розмова скидалася на доволі дружну балаканину і текла саме так, як Тед і передбачав. І справді, ось Тед каже, що довірився 6-му чуттю та ще й якому потужному. І якщо вважаєш себе азартним, на нього гріх не поставити. Звичайно, завтра о 9:30 його влаштує, за умови, якщо мати друга повернеться до 8:00. Якщо ж вона трохи запізниться, він зустрінеться з Леном о 10:00 або десь о 10:50. Чи йому так буде зручно? Знову сміх. Схоже, товстунові Лені Файлзу зручніше нікуди. Боббі поклав зубну щітку до склянки на поличці під дзеркалом, засунув руку до кишені штанів. Там лежав предмет, якого не впізнавали пальці, не схожий на звичайне сміття, що валяється по кишенях. Він вийняв кільце для ключів із зеленим брелоком. Особливий сувенір з району Брідж-Порта, про який мама і не здогадується. Район внизу. Кутова луза, більярд, пул, ігрові автомати, Кенмур, 8-2-12-7. Напевно, слід було вже давно його заховати або й взагалі позбутися, та несподівано йому на думку спала одна ідейка. По-справжньому того вечора розвеселити Бобі Гарфілда не могло ніщо, та ідея була до цього близька. Він подарує брелок Керол Джербер, наказавши в жодному разі не обмовитися його матері, де вона його взяла. Бобі знав, що в Керол є принаймні два ключі, які можна причепити до нього – від квартири та щоденника, що їй подарувала на день народження Ріонда. Керол була старша за Бобі на 3 місяці, та ніколи цим не хизувалася. Подарувати їй брелок – це щось ніби як запропонувати зустрічатися, і не доведеться ніяко війти і розпускати солоденькі мусі-пусі. Керол зрозуміє і так. Це була одна з рис, що робили її такою класною. Бобі поклав брелок на поличку біля склянки з зубними щітками і пішов до себе переодягтися в піжаму. Коли вийшов, Тед сидів на канапі, палив і дивився на Бобі. «Бобі, з тобою все гаразд?» «По-моєму, так. Зі мною ж усе і має бути нормально, хіба ні?» Тед кивнув. «Думаю, з нами обома все має бути нормально». «Я ще колись тебе побачу?» Спитав Бобі, подумки благаючи Теда не говорити, як самотній рейнджер, не версти заїжджену нісенітницю на кшталт «Ще побачимось, брате». Бо нісенітниця – це м'яко сказано. Лайно – ось як це називається. Бобі був упевнений, що Тед йому ніколи не брехав і не хотілося, щоб починав зараз, коли розлука так близько. «Не знаю», – Тед ретельно вивчав вогник цигарки. Коли він звів очі, Бобі помітив, що в них бринять сльози. «Не думаю». Від цих сліз Бобі втратив самовладання. Він кинувся через кімнату, бажаючи обійняти Теда, відчуваючи, що повинен це зробити. Але спинився, коли Тед швидко схрестив руки на грудях своєї мішкуватої старечої сорочки з виразом жаху і подиву на обличчі. Бобі закляк, мов укопаний, все ще простягаючи руки для обіймів. Поволі опустив їх додолу. Ніяких обіймів, ніяких доторків, таке правило. Але яке ж жорстоке, яке неправильне правило. «Ти писатимеш мені?» – запитав Бобі. «Надсилатиму тобі листівки», – відповів Тед по хвилі роздумів. «Але не на твою адресу. Це могло б бути небезпечно для нас обох. Кому тоді? Є пропозиції?» «Надсилай Керол», – відповів Бобі, ні миті не вагаючись. «Коли ти розповів їй про цих людей?» У голосі Теда не було докору. «Та й звідки йому взятися? Він же і так їде геть. Тож яке це має значення? Хіба що тип, що нашкрябав історію про крадія візків із супермаркету, напише в газеті. Божевільний старий втікає від вторгнення прибульців. Люди читатимуть статтю одне одному під ранкову каву та пластівці і сміятимуться. Як висловився Тед того дня?» Недолугий провінційний гумор, якось так. Та якщо це насправді смішно, чому так боляче? Чому ж так нестерпно боляче? «Сьогодні», – пропищав Бобі по-дитячому тонко, – «зустрів її в парку, і воно якось само вилетіло». «Буває», – серйозно сказав Тед. «Я це чудово знаю. Дамбу іноді просто прориває». «А може так і краще. Попередиш, Керол, що, можливо, я захочу зв'язатися з тобою через неї?»
«Ага».
Тед замислився, постукуючи пальцем по губах. Потім кивнув. На листівках угорі писатиму «Любака» замість «Люба Керол», а внизу стоятиме підпис «Друг». «Так ви обоє знатимете, хто їх надіслав. Домовились?»
«Ага», – сказав Бобі. «Супер».
«Не супер. І взагалі нічого зовсім не супер». Та краще, ніж нічого. Раптом Бобі підніс руку до вуст, поцілував кінчики пальців і дмухнув на них. Тед, що сидів на канапі, всміхнувся, упіймав поцілунок і приклав його до своєї поораної щоки. «А зараз краще йди спати, Бобі. Сьогодні був ще той день, та й пізно вже». Бобі ліг у ліжко. Спершу він подумав, що сон той самий, що й вчора. Бідермен, Кушмен і Дін женуться за мамою по джунглях на острові Вільяма Голдінга. Потім він збагнув, що дерева і ліани – лише візерунок на шпалерах, а стежка, по якій летіли мамині ноги, насправді брунатний килим. Це не джунглі, а готельний коридор, намальована його уявою версія готелю Орік. Та містер Бідермен і двоє інших покидьків були тут, як тут. Однак тепер до погоні долучилися ще й сент-гебівці – Віллі Річі та Гаррі Дулін. У всіх на обличчях були оті смуги білого і червоного кольору, і всі вони мали на собі жовто-гарячі камзоли з червоним сяйливим оком на грудях. Якщо не враховувати камзолів, на них нічого не було. Причандалля теліпалося і підстрибувало в гніздечках густого лобкового волосся. Усі, крім Гаррі Дуліна, вимахували списами. У нього в руках була бейсбольна бита, зазублена з обох кінців. «Вб'ємо, суку!» – репетував Кушмен. «Вип'ємо її кров!» – вигукнув Дон Бідермен і метнув списа в ліс Гарфілд. Ледь вона встигла майнути за ріг. Спис, посмикуючись, увігнався в укриту лісовим візерунком в стіну. «Застромимо його в її брудну пизду!» – волав Віллі. Віллі, який міг бути добрим, коли друзів не було поряд. Червоне око в нього на грудях було витріщене. Пеніс під ним теж ніби витріщався. «Біжим, мамо!» – спробував крикнути Боббі. Та з губ не злетіло ні звуку. У нього не було рота, не було тіла. Боббі перебував ніби там, а ніби деінде. Він летів поряд з мамою, неначе її тінь. Чув, як вона хапає повітря, бачив тремтячі, перекривлені жахом губи, порвані панчохи. Елегантна сукня теж була розідрана. Одна грудь була подряпана, з неї скрапувала кров. Одне око майже заплющене. Складалося враження, ніби вона вистояла кілька раундів проти Еді Албіні або урагана Гейвуда, а може й проти обох одразу.
«Ми тебе розідремо!» – верещав Річі. «Живцем з'їмо!» – підхопив Кертіс Дін на все горло. «Кров вип'ємо, тельбухи випустимо!»
Мама озирнулася на них, і її ноги, туфлі вона десь загубила, зашпорталися одна об одну. «Мамо, не треба!» – застогнав Боббі. «Заради всього святого не треба!» Ніби почувши сина, Ліз відвернулася і спробувала бігти швидше. Вона промчала повз оголошення «Допоможіть, будь ласка, знайти нашу домашню свинку. Ліз – наш талісман. Ліз – 34 роки. Вона злюка, але ми любимо її. Зробить усе, що захочете, якщо сказати їй «обіцяю» або «на цьому можна заробити». Дзвоніть «Гаузітонік 58337» або «приносьте у гриль Вільяма Пена». Запитайте не цих людей у жовтих плащах. Пароль «Ми любимо з кров'ю». Мама теж помітила оголошення, і цього разу, коли її ноги вдарилися одна об одну, вона таки впала.
«Мамо, підводься!» – закричав Боббі.
Та вона не підвелася. Можливо, не змогла. Натомість поповзла по брунатному килиму, раз по разу зираючись через плече. Волосся спітнілими пасмами падало на чоло та обличчя. Сукня на спині була розірвана, і Боббі бачив її голі сідниці. Трусів не було. Що гірше, стегна позаду були забризкані кров'ю. Що вони з нею зробили, Боже праведний, що вони зробили з його мамою? Попереду з-за рогу вирнув Дон Бідермен. Знайшовши коротший хід, він перерізав їй шлях. Інші йшли одразу ж за ним. Тепер пеніс містера Бідермена стояв сторч, як часом бувало в Бобі, коли він уранці ще не виліз з ліжка і не сходив до туалету. Проте член містера Бідермена був величезний, схожий на кракена, на трифіда, на чудовисько. І Боббі подумав, що знає, звідки кров у мами на ногах. Знав, хоч і не хотів знати. «Оближ її!» – спробував він закричати на містера Бідермена. «Не чіпай її, хіба не досить того, що ви наробили!» Зненацька багряне око на жовтому камзолі містера Бідермена розплющилося ширше і ковзнуло вбік. Боббі був невидимий, його тіло перебувало на один світ нижче по спіралі дзиги. Та червоне око його помітило, червоне око помічало все.
«Вбиймо свиню, випиймо її кров», – сказав містер Бідермен хрипким, майже не своїм голосом, і рушив уперед. «Вбиймо свиню, випиймо її кров», – вторили Білл Кушмен і Кертіс Дін. «Вбиймо свиню, випустімо тельбухи, з'їжмо її м'ясо», – підтягували Віллі та Річі, крокуючи в ногу вслід за іншими покидьками. як і в інших чоловіків, їхні пеніси наставилися немов списи. «Їж її, пий її, рви її, грай її!» – долучився до хору Гаррі.
«Вставай, мамо, біжи, не дайся їм!» Вона спробувала. Та коли на силу поривалася встати з колін, на неї стрибнув Бідермен. Інші слідом обступивши, коли їхні руки почали здирати з мами рештки розірваного на шмаття одягу, Бобі подумав: «Хочу вибратися звідси, хочу спуститися по спіралі у свій світ, зупинити дзигу і покрутити її в інший бік. Тоді я зможу повернутися у свою кімнату в своєму світі».
От тільки то була ніяка не дзига, і Бобі це розумів, навіть коли образи зі сну потьмяніли і почали розсипатися. То була вежа, непорушне веретено, навколо якого кружляє і прядеться все суще. А тоді все зникло, і ненадовго настало благословенне нічого.
Коли Бобі розплющив очі, кімната купалася в сонячному літньому світлі. Був ранок четверга, останній червень президентства Айзенгауера.